Dette litterære ambisjoner. Podcasten som gir deg et skråblikk på dagens bokbransje. Med Audhild Gjelluplønne og Linn Tesli. Hei og velkommen tilbake til litterære ambisjoner og vår andre episode. Og hva det den skal handle om, Audhild?
I denne gangen følte jo jeg at jeg har lagt et visst press på deg. Om at den skal hete Frihetsrøveriet. Det blir titlen på denne episoden. Og grunnen til det er at jeg er litt over snittet opptatt av ytringsfrihet. Og for å koble det på litterære ambisjoner, så har jeg bare lyst til å drodle litt rundt hva i dagens samfunn, eller bokbransje da, som er med på å påvirke akkurat dette. Jeg er litt opptatt av det. For det kommer litt sånn snikende inn noen sånne kontrollmekanismer her og der, som gjør at jeg lurer på, er vi forfattere til å skrive, frie til å skrive det vi har lyst til?
Ja, er vi det? Jeg tenker jo at jeg er ganske fri til å skrive det jeg har lyst til, til en viss grad.
Kan det være fordi du skriver fantasy, og det er en sjanger hvor alt egentlig er lov?
Ja, samtidig så har folk sine preferanser og triggerpunkter. Og som jeg snakket med deg om i stad, så er det sånn at på Amazon så er det veldig mange som skriver såkalte disclaimers. Hvor de sier for eksempel at denne boka inneholder vold mot dyr, for eksempel. Eller sexscener, eller andre ting.
Som en slags advarsel, liksom.
Som man tenker kan trigge, som man ofte har hatt på film og sånt noe, ikke sant? Jeg har ikke det på mine bøker, men det er verdt å på en måte ha med seg. Er dette ting som ikke passer inn, kanskje, i den sjangeren jeg skriver, som leseren ikke forventer seg å lese om? Så noen ganger så må jeg også tenke meg om litt. Fordi jeg også må tenke på hvem er publikummet mitt. Så ja, jeg tenker nok bånd på meg i visse situasjoner, og jeg tenker også på hvilken sjanger jeg skriver, og om det er greit, om det er innenfor. Det gjør jeg.
Og det vet vi også, at folk som leser ting i bøker som er veldig nærme det de har opplevd selv, som kan være vanskelig å forholde seg til i virkeligheten, At du kan bli trigget av det. Og dessverre så opplever jo folk veldig mye forskjellig da, som ikke er så greit. Hvor langt skal vi gå i å ta hensyn til det? Grunnen til at jeg liksom tenker på det, vi var jo på samme årsmøte i Forfatterforbundet, vi to, hvor ytringsfrihet var tema, og hvor dette med sensitivitetslesere kom opp. Og da brant jeg inne med mange spørsmål som vi aldri fikk snakke om. Og det, jeg tenker, jeg ønsker meg jo selvfølgelig en ordentlig debatt om det en gang, med gjester, så det skal vi få til.
Ja.
Men bare for å drodle litt mer rundt dette, jeg har jo lyst til å spørre, er vi blitt for lettkrenka? Er det, og i hvilken grad skal forfattere liksom la seg styre av dette krenkelseshysteriet? Eller er det sånn at vi bør ta mer hensyn?
Ja, altså, da må man jo tenke litt på hva målet med litteratur er, da. Hva er hensikten? Hva er det vi skriver for? Og en del av det handler jo om å opplyse, om kunnskap. Og jeg tenker at det er veldig viktig at litteraturen tar for seg alle typer temaer. Og at det blir veldig vanskelig med en gang vi skal på en måte bli kneblet og ikke få lov til å snakke om visse ting. Og så blir det blir jo litt mindre gøy å skrive også.
Ja, det er sant. Og så er det jo klart, vi vet jo det relativt nylig også, at forfattere kan skrive om ting som andre reagerer på, som kan få familiemedlem til å skrive bøker mot, for å si det sånn, at vi har forskjellige opplevelser av virkeligheten. Og jeg som sakprosaforfatter er veldig opptatt av det, fordi når jeg er rundt og snakker med folk om historiske hendelser, så vil det alltid komme forskjellige historier, avhengig av hvem du snakker med. Og når man snakker om familier, store familier kanskje, som har hatt mange hendelser bakover i historien, så är det alltid någon som vill att det inte ska fram eller det inte ska fram eller det är något och 2-3 generationer sedan så var det ju inte sånt att det var okej att snacka om allt heller. Man skjøv det under teppet och lot det vara där.
Mm.
Är det då grejt att ta det fram nå? Kanske, kanske inte. Det är många såna lite såna, ska vi kalla det psykologiska tvångströjor då, som gör att vi blir begränsade i vår yttringsfrihet på ett vis, men på en annan sida så behöver vi kanske vara det också. Jag vet inte.
Ja, så jag tänker ju i samhandling med andra människor så ska vi ju vara sensitiva över den andra, vi ska ju vara respektfulla. Och till en viss grad så måste vi också vara det i författarskapen våra. Samtidigt så nu är det ju lite forskjell på dig som tänker mer på sakprosa delen och mig som skriver skönlitterärt. Men jag tänker att man ska kunna pressa lite gränser i litteraturen. Det syns jag är riktigt att vi gör och utfordrar meninger och idéer och tankesätt.
Men visst det är så att vi ska ha jag har skönt nu att någon förlag har börjat med sensitivitetsläsare och det ska sitta en ska vi kalla det till synelatande lättkränkad person och läsa över ett manus för att se om det är något som kan kränka. Eller med det blicket då, med kränkelsesblicket. Då har ju allerede författaren skrivit manuset sitt. Är det då en tvångströja som träckes på efterpå? Begränsar inte det författarens möjligheter till att
uttrycka sig?
Det till att uttrycka det alltså då är det ju budskapet kanske eller förhoppningsvis
ja,
som är viktigt.
Ja, det var ju en kämpesak nu med tanke på Roald Dahl var det väl som där man skulle ändra på ord.
Ja.
Och det helt ner på liksom detaljnivå att istället för tjock så skulle det stå enorm.
Ja.
Och så är det frågan om är det så mycket bättre?
Ja, det lurer jag på. Och det där med att Och det sitter jag och tänker lite på själv. Jag har ju skrivit 3 böcker om eller inte 3. Jag har skrivit faktiskt 6 böcker som berör såna typer teman som är vanskliga. Jag har ju skrivit massa case i de 2 första böckerna mina om psykiatri och rus. Hvor jag faktiskt skrev verkliga case. Det var ju sakprosabok och det var ju case som blev brukt i undervisning. Det var sanna historier som jag hade fått av pårørende. Och någon gång patienten själv. Och det som jag alltid gjorde, jag snackade alltid med den alltså i den grad patienten var villig att snacka om sina för exempel psykotiska episoder som den ene boken handlar mycket om psykotiska episoder. Så checkade jag alltid ut den samma historien med de andra som hade varit berörda av det. Och det var ju aldrig likt. Så att det handlar ju också då helt om vem du spör.
Ja, men går inte det tillbaka till alltså det är vårt personliga uttryck. Och att det må vara lov att säga si att detta är min version.
Ja,
detta är mitt uttryck, detta är min förståelse.
Ja.
Och ska vi
Men kan hvis jag, inte sant, hvis jag hade varit en mor som hade upplevt ett barn som hade uttryckt sig till pressen och för den saks skull eller som ett intervjuobjekt i en bok och fortalt ting om familjen som jag som mor vet inte var sant men som den personen upplevde sån på grund av sin sjukdomssituation. Man berör någon vanskliga etiska balansgångar här som jag syns är väldigt intressanta och samtidigt som det fraröver författaren att beskriva en situation som faktiskt någon har upplevt.
Ja, alltså så kan man ju tänka att kanske man istället för att skriva sakprosa då kan man göra det skönlitterärt och så hellre se att man är inspirerad av
Basert
eller inte se det
true story. Ja.
Ja.
Ja, det är sant.
Det går an det.
Ja då, och det gör ju många så det är klart att det är ju enklare. Man kommer sig ju undan mycket med att kalla det fiktivt. Selv om det är baserat på en verklig historia och väldigt många
skönlitterära.
Jo, jag tänker också det att väldigt många skönlitterära böcker är ju tuftade på verkliga historier.
Jo, jeg skriver fantasy, men likevel så tenker jeg at jeg bruker jo mye av min egen livserfaring
mm.
i det jeg skriver.
Mm. Jeg spørs jo hva man vil oppnå. Jeg har jo lest mye manus i det siste om seksuelt misbrukte jenter som sitter i fengsel og har åpenbart fått hjelp til å skrive bok. Og det fint, for jeg tenker at det er skriveterapi, og det bør vi bejuble. Spørsmålet er jo om alt skal utgis, men noen av de er jo spennende historier også, selv om man etter hvert skjønner at dette har jeg på en måte lest litt før. Og da baserer man seg på dagbok, notater, og kaller det sanne historier, men kaller det samtidig en roman. Vi beveger oss i så mange grenseland her. De står frem personlig med sin personlige historie som de har skrevet bok om, men og så videre. Og så vet jeg jo at veldig mange familier for eksempel kan føle seg veldig utsatt og uglesett fordi det ikke alltid er så. Vi vet jo at folk kan jo ljuge også. Og vi har jo hele dette MeToo-opplegget hvor man har synspunkt mot synspunkt, eller hvor virkelighetsbeskrivelsen fra de to som har vært involvert er definitivt forskjellig. Så er hvor går grensen for hvem det er som liksom skal ha lov å fortelle sin historie da?
Ja, nei, det er veldig, veldig vanskelig å svare på. Det er ikke sikkert vi har noe svar på det.
Nei.
Men
ligger det litt begrensning i ytringsfriheten med dette med sensitivitetslesere? Er det en sånn snikinnføring av en slags sånn ytringsbegrensning?
Jeg synes jo det, ja. At det er å begrense forfatteren. Samtidig så forstår jeg på et vis hvor det kommer fra. Men at vi på en måte skal være så redde for å tråkke folk på tærne, det synes jeg er spesielt, at vi skal begynne med det.
Ja, men det kan jo hende at vi i Norge også må begynne å skrive advarsler utenpå bøkene våre, da. At du som synes at dette er et vanskelig tema bør ikke kjøpe denne boka.
Ja, og det gjør de på Amazon.
Ja, det gjør det, ja.
Ikke jeg, men mange gjør det.
Er det noen som bør vi begynne med det i Norge?
Jeg synes ikke det.
Nei?
Jeg synes på en måte at det bør holde at man vet at dette er en krim. Dette er for voksne, eller for barn, eller for ungdom. Altså,
vi mister jo veldig mye med det at vi ikke lenger har skal si, dette anmelderiet, da, som før egentlig var veldig mye mer aktivt. Vi hadde anmeldere, når det kom ut en bok, så ble de anmeldt, i hvert fall på forlagene. Og det gjør de vel stort sett enda, men det er jo ingen som vil anmelde en selvpublisert bok lenger. Eller har vel aldri vært det kanskje heller.
Det finnes.
Ja, det gjør det. Ja, men da blir det blogging.
Nei da. Jeg vet jo for eksempel Aina Skoland,
ja.
Som vant Bronsekniven, var det ikke det?
Ja, ja.
Hun ble jo anmeldt i Dagblad.
Ja, ja, det er bra.
Faktisk.
Men hun er nok unntaket da.
Men det er ikke veldig mange.
Nei.
Det er det ikke.
Men det er klart når vi mister det der seriøse litteraturanmelderiet med det blikket da, på veldig, veldig mange nye bøker da, ettersom vi da har vokst som selvpublisister fra å være noen få til å bli skrekkelig mange. Og så ser jeg jo det, at noen har jo avtaler med bloggere som skriver, og de får jo nesten alltid seksere alle sammen. Så troverdigheten til anmelderiet har jo også sine, hva skal vi si?
Begrensninger?
Ja, det er ikke sånn at man tenker at det er like greit lenger. Fordi man vet, man har blitt kjent med bransjen på en annen måte etter hvert som man ser det fra utsiden, for det er jo klart at vi ser dette her fra utsiden.
Men tenker du at er det viktigere for selvpubliserte forfattere å tenke seg om enn det er for de som er på etablerte forlag, som har et forlag som på en måte forteller dem mer?
Nei, men jeg tenker det er liksom, det er jo begge deler. Som selvpublisist så står du ansvarlig for innholdet ditt selv.
Mm.
Men hvis når du på en måte blir stengt litt ut av bransjen og ikke får muligheten til å selge bøkene dine, så er det jo ikke så mange som får vite om det. Så hvis du går ut på de store forlagene, så vil jo forlagsredaktøren skape de begrensningene. Litt sånn som jeg opplevde med den bok nummer 6 som jeg da skulle gi ut på et ganske stort anerkjent forlag, men som jeg følte styrte innhold I boka mi såpass mye at det ikke ble min bok. Jeg husker jeg sa til redaktøren, så sa jeg, ja, men da kan jo du skrive den boka da, sa jeg. Og så gikk jeg så litt sånn snurt, og det litt sånn jeg for jeg ville at jeg visste hvilket budskap jeg ville ha ut, og det var det jeg ville skrive om. Mm. Og det ble foreslått så mange endringer, at hele det grunnlaget på hvorfor jeg var motivert for å skrive den boka forsvant. Og det synes jeg var veldig ugreit, det jeg husker det. Jeg fikk jo gitt den ut til slutt, men med mye styr og på et helt annet forlag. Jeg tror ikke det hjalp boka noe særlig. Men det, sånn tenkte jeg ikke da. Da var jeg bare opptatt av alt, at jeg ble så begrenset. Og det synes jeg var så urimelig. Men nå snakker jeg med veldig mange som opplever det samme. Og så blir jeg litt sånn, er det sånn det nå, at det forlagene som bestemmer hvilke bøker som skal skrives? Som jeg også nevnte sist, så var det flere nå som var så frustrert over alle avslagene fra forlagene, og som var begrunnet I at forlagene selv ville initiere hvilke bøker som skulle skrives. Sånn at de ville bestille forfattere.
Ja, det rett og slett mer som bestillingsbøker. Dette de bøkene vi tror vi kan selge. Ja. Da kontakter vi selv, de vi vet kan skrive disse bøkene.
Ja.
Det litt trøblete?
Ikke det en del av det frihetsrøveriet da, jo. Som jeg tenker dette ordet dekker så bra?
Og der forsvinner jo også denne bredden, den såkalte bredden vi skal ha
ja.
I litteraturen.
Og hvor, for å koble det på litterære ambisjoner da, Og for å si det som det litterære utenforskapet som vi jo representerer og som vi ønsker å ha som et lite sånn sidetema. Det er ikke så altså, det å selvpublisere gjør jo at man frigjør seg fra disse, skal vi si, lenkene da.
Disse lenkene, ja.
Som jeg opplever at forlagene tar I større grad nå og setter på forfatteren. Betyr det at forfattere har mindre frihet nå enn før?
Jeg tror vel det litt både og, kanskje. Altså, hvis du forfatter med eget forlag, så har du jo friheten til å skrive den boka du har lyst til å skrive.
Mm.
Og formidle det budskapet som du ønsker.
Mm.
Så du kanskje bundet av litt av systemet likevel. Og så du også bundet av hvordan markedet fungerer, hvordan markedsføringen de fungerer. At man må tenke på disse trinnene også.
Mm.
Og så det går jo helt til liksom, hva slags omslag du skal ha på boka di. Det sier noe.
Mm.
Så vi må jo tenke, vi kan ikke nødvendigvis gjøre akkurat det vi har lyst til hele tiden, hvis målet å selge bøker.
Ja, ikke sant, da vi tilbake på ambisjonen igjen. Ja,
hvis det ambisjonen din.
Hvis forlagene nå har større ambisjoner om å øke inntjening, fordi de på børs, og de som eier skal ha mer utbytte, enn at de skal hjelpe forfatteren fram med forfatterens eget budskap. For det var jo en gang I tiden en tanke, at forlagene skulle foredle teksten, eller redaktøren skal bidra til å foredle teksten, og så skal man hjelpe forfatterne ut med boka.
Og der igjen så skal man bidra til leselyst, ikke sant?
Ja, ja. Absolutt. Vi bare tenker på sånn som Jens Bjørnbo, uten en tråd, som ble forbudt I Norge. Det skjer jo. Altså det var jo sånn, det lever jo litt av I dag, ikke sant? Men det var liksom den datidens... grensebok.
Ja, altså det som litt sånn skummelt da, synes jeg sånn, det jo at vi har kommet egentlig veldig, veldig langt, for det var så mange ting man ikke kunne snakke om før.
Mm.
Og så skal vi begynne å innskrenke den friheten vi har på en måte jobbet så hardt for å oppnå.
Men tror du leseren ser at det det som skjer? Eller det vi forfattere som tenker at nå må vi tenke på så mye at nå begynner det å bli vanskelig å skrive det man har lyst til, altså hvis man har et budskap å formidle så ikke får man hjelp av forlagene, man tar ansvaret selv, man må betale for alle tjenestene og så kan man risikere at at boka på en måte stoppes av en sensitivitetsleser? Begynner det bli vanskelig?
Ja, altså de, som regel så stopper de vel ikke boka med mindre de mener at det her helt rivruskende galt alt sammen. Mm. Men de kan gå inn og si at du må kutte denne scenen, eller her kan du ikke ha så mye grovt språk.
Mm.
Her må du endre litt, det heter ikke dette, dette ikke politisk korrekt, du må kalle det noe annet.
Men det småplukk og fjaser i den der? For jeg tenker, jeg jo medlem av en organisasjon som heter PEN.
Mm.
Den, den er jo, det er jo da en organisasjon som skal vi se, beskytter eller tar vare på, eller altså, den har jo det å ta vare på ytringsfriheten som sitt målbærende fokus, og det å hjelpe forfattere og journalister som i sine hjemland blir begrenset av sine styresmakter, og da snakker vi om helt vanlige ting som du og jeg kan snakke fritt om i Norge.
Mm.
Det kan de bli drept av i andre land. Og så sitter vi her og småsnusker på enorm og stor. Er vi, hvor er liksom, er vi litt ute å kjøre med hva vi bryr oss om her, liksom?
Ja, altså den kontrasten der er jo ganske markant, da. Ja, er vi ikke det? Kanskje litt ut å kjøre,
ja.
Spore av litt rann.
Men hvor nøster vi opp i det her? Liksom? Hvor ligger det ansvaret? Er bokbransjen litt markedsstyrt, sånn at det er leserne som bestemmer hva forfatteren skal skrive?
Eller det er ideen om hva ja. Leserne... Altså, det handler jo også om samfunnet for øvrig.
Ja.
Ikke sant? Hvordan vi opptrer.
Mm.
Og at vi... kanskje sånn rent generelt da opplever at man er litt mer krenkbare, at man er litt mer sensitive, man er mer opptatt av hvilke ord vi bruker og hvordan vi snakker til hverandre, og at dette da gjenspeiler seg i hvordan vi tenker at vi kan skrive bøker eller journalistikk for den saks skyld da. Så det er nok en, sånn, en slags symbiose med hvordan samfunnet vårt er,
ja.
Og den utviklingen vi ser.
Mm.
Men er det ikke sånn da, tenker jeg, at litteraturen har en oppgave også med å kanskje bryte litt ut av det og på en måte stå i yes, seg selv?
Yes, der tror jeg du er inne på noe. Og jeg tenker at det er ikke... Er det ikke det vi selvpublisister egentlig bør ta litt ansvar for nå da? Og så sprenge de grensene litt igjen.
Mm.
For å ta tilbake litt den der styringen til forfatteren. Gi den tilbake til forfatteren. La forfatteren få lov å skrive det forfatteren vil skrive. Og så får man velge å la være å lese. Jeg tenker også at det... Altså som i filmbransjen så sier man at ja, men hvis ikke du liker denne filmen så kan du bare slå av TV.
Mm.
Det går an å si at ok, hvis ikke denne boka er noe for deg så ikke les den da vel. Men der skal når det gjelder forfattere så skal vi ha veldig sånn klare meninger egentlig. Da skal alle få lov å gi tilbakemelding på hva de mener både om forfatteren og om boka selvfølgelig.
Ja, nå skal vi ikke snakke så mye om hva som er god litteratur eller kvalitetslitteratur.
Nei,
men...
Nei, for det tenker ikke jeg dette handler om.
Nei, men
det handler om hvem som skal få lov å mene hva som er bra litteratur.
Ja.
Litt sånn smakstyranni. Ikke sant?
Og da tenker jeg at hvem er det som egentlig har makt til å mene noe om det? Og det må jo være leseren. Den enkelte leser må jo selv bestemme, som du sier, om de vil skru av TV-en eller lokke igjen boka. Om det ikke er noe for dem.
Ja. For jeg tenker, vi har jo lover og regler. Det er greie. Og jeg tenker, det tar noen ganger, jeg har jo blitt drapstrå et par ganger på Facebook, fordi jeg har ytret meg om for eksempel rusreformen. Jeg jobbet jo som leder for rusreformen når jeg var leder i psykiatrien. Eller for det rusreformarbeidet da, som var for 20 år siden. Og så tenkte jeg, man får jo litt lyst til å mene noe da. Det har jo vært en debatt om det nå ganske så nylig. Og det var som å stikke hånda I et vepsebol, altså. Det måtte jeg bare, jeg bare meldte meg ut av alt som hadde med rusreformen å gjøre. Jeg ville ikke, sånn, den mener jeg per nå, ingenting om lenger. Det var et giftig og et farlig debattklima å melde sin mening inn I. Men der var det, der satt det stortingspolitiker og så på, uten at noen ting skjedde. Det akkurat som det var helt greit, for det de som drapstrua var rusmisbrukere, kanskje, jeg vet ikke. At man stille, og det var noe, la de nå få lov, de også måtte få lov å gi uttrykk for noe. Men det var langt over den streken jeg ville satt. Mens det for oss å skrive tykk og enorm I bøker, eller tykk I stedet for enorm, altså det at man begynner å endre på bøker, fordi småord kan virke støtende på noen, det, der har vi liksom satt grensa. Mm. Det for meg så rart. Jeg greier ikke å ta det helt innover meg. Og det der, husk, vi var jo på en fagdag sammen, hvor vi så hun fra, var det Iran, mm. som var blitt invitert ned til Frankrike for å lese et dikt, og hvor hun var så overrasket over at hun ikke fikk lov å bestemme selv hvilket dikt hun skulle lese, fordi ja. Hun hadde bestemt seg for et dikt, som hadde det budskapet som hun mente var viktig akkurat der og da, og så ville de presse henne til å lese et annet dikt som var mindre utfordrende da.
Mindre provoserende?
Ja.
Ja. Det ville jo ikke hun.
Nei,
og det tenker ville jeg, det er bra.
Ja, kul dame altså. Skikkelig kul dame. Og hun gikk hun og sa det at nei, hvis ikke jeg får lese det jeg vil, så leser jeg ikke noe dikt. Mm. Så det synes jeg stilig, men det jo også et frihetsrøveri da.
Mm.
De trengte ikke å invitere henne. Men når de først har gjort det, så får de tåle det hun har å si, tenker jeg.
Ja, men tydeligvis ikke.
Nei.
Det ikke så enkelt.
Ja, jeg ble så rørt av, nå hopper vi og spetter vi litt da, men jeg var på 100-årsjubileet, så Penn ble jo 100 år nå I 22. Ja. Og så var jeg på det 100-årsjubileet, og der var det jo også flere, både forfattere og journalister, som hadde rømt fra sin hjemland, og som bodde forskjellige steder rundt I verden. Og blant annet så stod det en tom stol der, som var for han som sitter I Tyrkia, som aldri har kommet ut. Han var fengslet som 21-åring. Han sa noe, og det var, nå husker ikke jeg hvor lang tid det var, 15-18 år siden eller noe sånt, som 21-åring, som han ble fengslet for, og siden har han ikke hatt frihet. Han sitter I cella si og skriver dikt som han sender rundt I verden.
Ja, ja, ja.
Helt fantastisk at han fremdeles har så stort behov for å formidle noe, og ikke minst at han tør. Men det sier noe om frihetsrøving, altså.
Ja, så sånn sett så kan du si at vi ganske så privilegierte som skriver her I Norge, og kan egentlig skrive hva vi vil uten å være redd for så veldig mye.
Nei, vi kan jo ikke det da. Vi kan ikke skrive om rusreformen på debattsider.
Men det ingen som fengsler deg fordi at du,
nei, men du
ytler deg om det. Men det klart du kan jo risikere at noen blir veldig provosert.
Ja, ja. Og det jo ikke noe tvil om at det finnes noen grupper der som vil gjøre folk som kan noe om ting tause. Det helt klart det. Jeg føler at dette noe jeg kan mye om,
ja.
Sånn rent faglig. Men å ytre meg om rusreformen gjør jeg ikke en gang til. Og jeg ble skremt, det jo ikke noe vanskelig å innrømme det, fordi at det jeg har jo jobbet I et felt, hvor jeg vet at folk kan gjøre alvor av truslene sine. Men jeg føler at det blitt så, den der balansen mellom hva som lov og ikke lov, for en forfatter som skal da gjennomgå en sånn sensitivitetslesers sensur, som jo en type sensur,
ja.
Mens noen frilynte folk får lov å holde andre mennesker tause gjennom trusler uten at det får noen konsekvenser, fordi det skjer på Facebook og ikke I en bok,
mm.
Så tenker jeg sånn, la noen de få det ut I en bok da, så kan vi liksom lese boka eller velge å ikke lese boka. Det, sånn sett så synes jo jeg at bokformen en mye bedre måte å ytre seg på. Og så kan man
på en måte sitte i ro og fred og tenke ut noen ordentlige setninger i stedet for bare å rase ut et eller annet på Facebook.
Og trolle, som det er så
vidt. Ja, trolle, ja. Ja. Så kanskje disse trollene kunne fått et tilbud fra de store forlagene om å få lov å skrive sine meninger i bokform. Ja, hadde ikke det vært en kjempeide?
Jo, det er jo trollbøker, det.
Trolle, ja.
Det er helt ny type trollbøker. Trolling 1, 2, 3
altså. Ja, kanskje vi kan lage en ny sjanger trollbøker og så la disse ja, jeg kan godt at jeg litt slem når jeg sier sånn mannfolk 50-60 pluss det ikke så mange av de som leser bøker heller tror jeg, av de som troller da men jeg føler vel kanskje at noen av de kanskje heller burde ha skrevet en bok
ja, men det vel noe med at når man på steder som Facebook og sånn, så føler man at det en slags vegg imellom, og ingen egentlig vet hvem du selv om navnet ditt står der og greier. At det på et eller annet vis gir dem i folk rett å si hva som helst. Altså, man snakker jo om at man har lov til å ytre seg, men det jo også noe med dette her med respekt for andre mennesker og dette med hvordan man ytrer seg, og det ikke sånn at du trenger å si absolutt alt?
Nei, sånn som det som kanskje de fleste forfattere har lært at det noe det lurt å skrive, og så det noe det lurt å ikke skrive. Eller det noen ganger så kan man skrive det, lov å skrive det, ikke noe forbudt å skrive det, men det kanskje ikke så lurt å gjøre det. Så den der refleksjonen der, den gjør en sunn og oppegående forfatter stadig vekk.
Mm.
Den måten å tenke på nettet er vel ikke så utbredt kanskje, jeg vet ikke men jeg tenker at kanskje det hadde vært bedre om flere hadde skrevet bøker
ja, ja så vi ganske mange som skriver bøker nå
ja.
Stadig flere virker det sånn
ja,
folk er glad i å skrive og det jo et sunnhetstegn synes
ja, jeg synes også det kjempefint
og så snakker man om at ja, det blir så veldig mange så vi kan jo ikke ut i alle kan, ja, men da kan man jo ut i det selv
ja.
Og så har vi mangfoldet vi har bredden vi vil ha
da blir det jo sånn da det er jo det som er liksom faktum her nå i det virkelige livet at alle de som da ikke kommer inn på Facebook der på de store forlagene som jo da er de aller fleste de får jo da heller ikke noe støtte til å skrive mens på, har du et forlag så ligger jo alle disse stipendene og alle disse støtteordningene mye løsere også innkjøpsordningen ligger jo mye løsere på de store forlagene sånn at det handler egentlig ikke mer om hva slags forfatter du hva du ønsker å skrive, og hvor god du til å skrive, men hvor mye penger du har til å kjøpe de tjenestene som trengs for at dette skal bli bra.
Mm.
Og da vi jo i ferd med å utvikle en bokbransje som, hvor det de med mye penger da, som får lov til å gi ut bøker utenom forlagene, og så gir forlagene ut de som har mange tilhengere og som de er sikre på å få solgt bøkene til og da er det kanskje en type frihetsrøver i det også da. At de som ikke har penger og ikke kommer inn på forlag de kan bare legge manuset sitt i en skrivebordskuff og så
ser altså, ikke nødvendigvis jeg tenker vi har en eller annen sånn idé om hvordan bøker skal skrives, hvilke prosesser boka skal gjennom, og et slags sånn maskineri som vi tenker at må til for at du skal kunne komme til ferdig trykt og utgitt bok. Og uten at vi skal snakke så veldig mye om podd og sånt nå, så er det jo slike løsninger som print on demand som jeg tror på vei også til Norge snart, jeg håper det
absolutt, og vi skal snakke om det en dag
altså. Ja da men både det og også det at du rent digitalt kan legge boka di ut helt gratis det koster ikke en krone, det gjør jo at det muligheter for å gi ut bok billig det finnes også massevis av programmer som du kan kjøre teksten din gjennom for å hjelpe deg på vei.
Ja.
Og så kan du argumentere så mye du vil for at man må ha så mange redaktørrunder, man må ha språkvask, man må ha korrektur, man må ha alle disse tingene. Det ikke sikkert du trenger så mye, nødvendigvis.
Og det handler jo litt om hva du kan og ikke kan. Men det som en kjensgjerning jo at en prosess fra forfatterens pen da, til leseren inneholder veldig mange arbeidsoppgaver. Og det vanskelig for ett menneske å være veldig flink på alle de arbeidsoppgavene.
Mm.
Og sånn sett så har du jo bokhandelen som skal selge, og så har du distributørene, og så har du forlagene som skal foredle teksten og produsere boka. Sånn har det jo vært tenkt. Hvis du sitter og har kunnskap på noen av disse områdene selv, så går det jo an selvfølgelig å foredle sin egen bok ganske langt på vei. Det finnes jo noen selvredigeringskurs, da må du jo også ha penger selvfølgelig hvis du skal gå kurs. Men det finnes også bøker hvor du lærer å tenke selvredigering.
Mm.
Og de er jo med på å heve teksten og øke nivået da, på den tekstlige produksjonen. Så, og det er jo kjempefint. Jeg tenker at jeg er enig med deg, det finnes veldig, veldig mange muligheter. Men samtidig så ser jeg også at det kommer ut veldig mye rart. Og, eller at det kommer ut, det som jeg ikke skjønner, at det kommer ut mye også fra forlagene, som tenker, jøss, var det en viktig bok? Og så er det viktige bøker som du savner og føler at, ja, men jøss, hvorfor kommer ikke den ut? Eller hvis du vet om, eller jeg vet om mange som selvpubliserer nå, som har kommet ut med en bra bok, men som ikke kommer ut i feltet, liksom, fordi potensialet salget kanskje ikke er bredt nok. Da.
Mm.
At det er nedslagsfeltet er litt smalt, eller det er bøker for bare spesielt interesserte. Ikke sant? Du har den type bøker.
Det er naturlig på en måte at noen emner blir for smale. I et land som Norge, som har såpass få innbyggere,
ja,
så vil det at dessverre noen sånne veldig smale bøker.
Men trenger ikke vi de jo?
Men er ikke det fint da?
Ja,
jeg synes jo det. Det er flott det. At da finnes det bøker også for de veldig få da.
Jeg tenker at det er sånn normalkrim nå med sånn Nei, jeg skal være forsiktig. Men det er veldig mye krim nå som har du lest en, så har du lest det alle på en måte litt.
Yeah.
For meg da, så blir det litt sånn at oi, den følte jeg at jeg hadde lest 4 ganger før. Og det er jo selvfølgelig fordi noen har funnet en oppskrift som funker, og så skal plutselig alle som har veldig lyst til å skrive en bok følge den oppskriften. Og så forfattere som har gjort suksess, de lager jo skrivekurs, og så går det jo masse mennesker på dem og lærer hvordan de skal skrive den type bøker, og så får vi veldig, veldig mye like bøker, synes jeg, er min mening. Man legger inn noen sånne småting som gjør at de selvfølgelig blir forskjellige, men du ser at dette er sånn oppskriftsbasert.
Men det er jo det.
Ja.
Det er jo i alle sjanger så er det oppskriftbasert veldig mye av det.
Ja.
Vi har en kurve som vi kjenner igjen. Vi vet på en måte at hvordan denne krimmen her utarter seg i form. Og det er det samme for om det er episk fantasy eller romantikk, ikke sant? Typiske serielitteraturen. Ja, og det er en grunn til det. Men så er det jo spørsmålet om det er det kneblene også da. At vi skal forholde oss kun til denne her satte rammen. Eller er dette mer en sånn, et hjelpemiddel? Og
ja, jeg er jo sånn generelt litt allergisk mot tvangstrøyer. så jeg synes jo at litt, altså for sånne tydelige oppskrifter blir veldig kjedelig. Jeg har lest veldig mange bøker nå av forfattere som jeg synes startet veldig bra, og som blir veldig kjedelig fordi den neste boka ligner på den første boka, og så blir det lite variasjon. Men jeg har også forståelse for at noen synes at det er bra. Noen vil ha, altså Agatha Christie bruker den samme oppskriften hele tiden når hun lager sine krimbøker. Du skjønte hva jeg mente.
Min erfaring,
det er jo en spesiell krim. Ja. Som er lik, ja.
Men min erfaring er jo at leserne har en veldig klar idé.
Ja, for det skaper forventninger
også. Om hva de forventer seg fra denne type bok.
Ja.
Og så etter hvert hva de forventer seg av denne forfatteren.
Ja.
Og derfor så det noe med det å holde den formen da.
Ja, du har laget en slags lesekontrakt og den skal du på en måte møte da, fordi du vil ha de samme leserne hele tiden. Men hvordan utvikler vi lesere da, hvis ikke vi går på akkord med disse tvangstrøyene?
Vi bryter kontrakten.
Ja, men jeg merker jo det, for jeg har jo prøvd meg litt, og det vet du jo, og prøvd å søke stipend på litt sånn hybride løsninger. Vi har sakprosabøker med kanskje litt sånn fiktive rammehistorier. Det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig. Og jeg tenker at jeg har ikke knekt koden.
Hva var det han sa, han som snakket på denne fagdagen, som vi har vært innom noen ganger? Var det ikke han som sa det, dette her med mashups?
Ja.
Det å blande forskjellige sjanger.
Ja, men det var med han med film.
Men det er film.
Ja.
Men det funker også i litteratur. Hvorfor kan det ikke gjøre det?
Jo, vi får bare jobbe videre. Vi har altså prøvd å få det til.
Ja, blander den her svenske boka som ble film.
Ja.
Som jeg ikke husker navnet på i farta. Som satt i en eller annen sånn urban setting.
Mm.
Men så har man blandet inn en vampyr.
Ja, stemmer.
Ja. Så det en mashup.
Ja.
Som fungerer.
Ja, men det jo innenfor en skjønnlitterær sjanger. Hvis du skal, du tuller ikke med sakposen, skjønner du? Det noe helt annet. Og, og det som vanskelig med sakprosa at hvis du kommer med en sakprosa, vi snakket jo litt i sted om dette med folk som hadde behov for å gi uttrykk for ting de hadde opplevd og så videre. Og hvis du da skriver en sakprosa-bok om ekte opplevelser, så blir det for sterkt for folk, tror jeg. Jeg tror ikke det ville blitt en god sakprosa-bok. Så der har du liksom de skjønnlitterære virkemidlene som liksom toner ned virkelighetsopplevelsen da. Selv om den tar for seg viktige tema og alt det der. Så det liksom noe med de her effektive virkemidlene som gjør det litt mindre skummelt, eller farlig, eller krenkende. Kanskje det det der?
Kanskje det det der.
Ja.
Så vi redd for det som er nytt. Det som annerledes, som bryter med de tradisjonene vi har. Er det en slags sånn sperre, tror du? Hos forlag og hos utgivere?
Nei, jeg tror bare at de gjennom alt for mange år har fått lov å styre så mye at de vil ha den kontrollen.
Ja.
Det et kontrollbehov. De har opparbeidet seg gjennom mange, mange år. Jeg tror ikke de tør å åpne opp så mye. Jeg vet ikke. Men vi som har lyst til å utforske litt, vi får jo bare stå på vi.
Det gjør vi jo.
vi skal ikke ha noe av noe frihetsrøveri, nei. Men vi skal ikke krenke heller.
Nei, altså det er en balansegang der. Ja. Det synes jeg. Det er lov å utfordre. Og det synes jeg vi skal gjøre.
Utfordre og utforske.
Det er ikke greit å på en måte være kjip for å være kjip. Altså være støtende for å være støtende, liksom.
Nei.
Det er forskjellen går, da, kanskje med det her med å utfordre, det tenker jeg.
Mm.
Vi må gjøre.
Vi må utfordre.
Litteraturen har jo det som oppgave.
Ja, det synes jeg, ja. Og det jo veldig gøy, men det jo ikke noe gøy hvis man ties i hjel og ikke får kommet ut med sitt. Bare fordi man ikke har sittet og brukt masse tid på Instagram og skapt seg følgere. Hvis man opptatt av andre ting, da. Så skal man liksom ikke ha den samme rettigheten til å utgi noe. Det et eller annet der som skurrer litt for meg nå, at det at du på en måte har vært mye på TV og surra og røra, og han der som nå skal utgi bok, skal ikke dra den så langt da, men han der som har vært med på, det Sex on the Beach eller X on the Beach?
Oh, ja,
Text on the Beach, den boka som nå åpenbart snart kommer, og som allerede er solgt godt i, før den har kommet. Så tenker jeg, men, ok, sier det noe om hva slags forfattere forlagene nå ønsker seg? Er det et signal? Hva gjør alle de andre?
Ja, eller sier det noe om hva man tenker at yngre lesere kanskje har lyst på?
Jeg har ikke snakket med et eneste menneske som synes det der er bra.
Men er det det, altså, hva er utgangspunktet for det? Mm. Er målet der at, ok, vi vil bare at dere skal lese, så kanskje dere leser om disse menneskene som dere kjenner igjen fra
TV,
fra et eller annet program.
Ja, så det er bare for å få folk til å ha lyst til å lese noe?
Er det en del av lesestrategien? Kanskje det kunne vært en innfallsvinkel. Det andre er jo selvfølgelig at ja, dette selger, så da kan vi tjene penger på det.
Mm.
Jeg vet ikke.
Nei.
Men det har jo sin plass tydeligvis da.
Ja.
Men jeg tror ikke at forlagene hadde produsert alle disse bøkene hvis ikke det var salg på dem.
Nei da, det er klart det. Men er det det som er jobben til forlagene?
Det er en annen sak.
Ja. Er det det de får så mye statsstøtte for? Og hvorfor har svenskene lyst til å kjøpe opp norske forlag? Selvfølgelig er det jo fordi det er kjempegode vilkår for forlagene som er inne i varmen.
Ja, dette er jo en helt annen.
Ja, det kommer i en senere episode. Nå lot jeg meg rive med litt. Men vi snakker om frihetsrøveri.
Ja, men dette er jo også en av grunnene til at jeg for eksempel ikke har prøvd å komme meg inn på et etablert forlag.
Ja.
Fordi jeg ønsker å sitte igjen med ikke bare rettighetene, men også fortjenesten.
Ja, i den grad man får noen fortjeneste da. Det er jo mange som opplever at de ikke gjør når man ikke kommer inn i salgssystemet. Du er jo inne i et salgssystem, og jeg forstår det også, og det funker når man har holdt på en stund. Men det er liksom det systemet som er bygd opp i bokbransjen er for noen. Eller for mange da. Ja, det er jo mange. Men det er jo flere og flere av oss som står utenfor, og det er vel det som er viktig for oss i denne podcasten som vi nå snakker om, og denne episoden som vi nå holder på skal avslutte, at vi har også litterære ambisjoner på vegne av de som ikke kommer seg inn på forlag.
Ja,
ja.
Helt klart. Og du har helt rett at vi er nødt til å begynne å runde av, selv om vi sikkert kunne snakke enda mer om dette her. Kanskje vi gjør det litt mer senere?
Ja, vi må få inn noen gjester, så vi får... Det blir jo ikke greit å bare ha vårt syn på ting. Vi må jo få bryna oss på noen meningsmotstandere også.
Det kommer noen gjester.
Ja.
Ja.
Ja, men det blir gøy. Har vi noe klart tema for neste gang, eller skal folk vente i spenning?
Jeg tror nok de må vente i spenning, jeg
vet. Ja. Det er altså litt gøy.
Ja.
Vi får lage sånn der podcast page turner.
Ja.
Ja. Bare vent. Neste gang blir det kjempespennende.
Takk for i dag.
Tusen takk for at du henger med.
Hvis du vil vite mer om å drive ditt eget mikroforlag, da kan du besøke oss på liber.as. Takk for at du lytter til oss på podcasten Litterære ambisjoner.